ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ኮነ ኣብቲ ክልል ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ለውጢ እናጎልበተ ምኻዱ ጠቂሱ ብኣንጻሩ ከዓ ነቲ ለውጢ ዝጻረሩን ንከይዲ እቲ ለውጢ ብግቡእ ዘይተረድኡን ዝበሎም ኣብቲ ክልል ህውከትን ዕግርግርን ኣልዒሎም ክብል ገሊጹ። ንሕገ መንግስታዊ መሰል ምውዳብ ክልል ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኣብቲ ዝተዋሃበ ውሱን ግዜ ምላሽ ከይሃቡ ተንጠልጢሉ ተሪፉ እዚ ከዓ ፖለቲካዊ ውድት እዩ ኢሉ ኣሎ። ዮናታን ዘብድዮስ ስላኹ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ሲኣን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂኡ ህዝቢ ሲዳማ ንፍትሒ ንማዕርነትን ንነፃነትን መሪር ቃልሲ ገይሩ እዩ። በብብርኩ ንዘጋጠምዎ ፈተናታት በትዕግስትን ፅን ብምብሃልን ከም ዝሓለፈ ጠቂሱ ፖለቲካዊ ስርዓት እቲ ሃገር ንናይ ህዝብታት ሕገ መንግስታዊ ሕቶን ክብርን ቀዳምነት ኣብ ክንዲ ምሃብ ንፖለቲካዊ ድርድር ጥራይ እናተንቀሳቀሰ ትካላት ዲሞክራሲ እውን ንፍትሕን ላዕለዋይነት ሕግን ንጎኒ ገዲፎም ሓለውቲ እቲ ስርዓት ብምዃኖም ሓደሓደ ምሁራት እውን ከይተማ ማረ ንዘምሃሮም ህዝቢ ዋልታ ኣብ ክንዲ ምዃን ዋልታ ዓፋ ንስርዓት ብምዃኖም ህዝቢ ሲዳማ ንዘበናት ዝተቃለሰሉ ሕቶ ነፃነተን ጠልጢሉ ተሪፉሎ ኢሉሎም። ህዝቢ ሲዳማ ክሓቶ ዝፀንሐ ብክልል ናይ ምውዳብ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዝምልከቶም ኣካላት ኣብቲ ዝተወሰነሉ ግዜ ምላሽ ክህቡ ደጋጊሙ ከም ዝሓተተ ዝጠቐሰ ሲኣን ግን ግቡእ ምላሽ ኣብ ክንዲ ምሃብ ፖለቲካዊ ውዲት ክስራሕ ፀኒሑ ኢሉሎም። እዚ እኩይ ተግባሮም እውን ኣብ ዞባ ሲዳማ ዘይምርግጋእ ፈጢሩ ሂወት ሰብ ጠፊኡ ንብረት ዓኒ ድሕሪ ምባል ነታ ሃገርን ህዝብታታን ደጊሙ ናብ ስጋኣት ዘእተወን ለውጢ ነይሩ ድዩ ዝብል ሕቶ ዘስዕብን ውልቀ ሰባት ንሕጊ ሓዲጎም ብስምዒት ዝፍክሩሉን በዚ ድማ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ኣብ ዘስግእ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ዝሕብር እዩ። ድሕሪ ምባል ሲኣን በዓል 8 ነጥቢ ናይ መርገፂ መግለፂ ብሓላፊ ርክብ ህዝቡ ኣቶ ደሳለኝ ሜሳ ኣቢሉ ኣቕሪብሎም።
ድርጅታችን ይህንን ኃላፊነት የጎደለውን የፖለቲከኞች ደባ አጥብቆ እያወገዘ የሚከተለውን መግለጽ
ውድብና ነዚ ኃላፊነት ዝጎረሎ ውዲት ፖለቲከኛታት ኣትሪሩ እናውገዘ ነዚ ስዑብ መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ። ቀዳማይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ንዝተዋሃቦም ዓብዪ ኃላፊነት ብፀቕቲ ፖለቲከኛታት ብግቡእ ክፍጽም ዘይከኣለ ንህዝቢ ንጉድኣት ዘቃልዐ ቤት ምኽሪ ትክልል ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንዝተፈጥረን ዝፍጠርን ዘሎ ጸገም ቀንዲ ተሓታት እዩ ኢሉ ውድብና ይኣምን። ኣብ ሲዳማ ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ብዝተኸሰተ ምጥፋእ ህይወትን ንብረትን ውድብና ጓሂኡ እናገለጸ እዚ ተግባር እዚ ንህዝቢ ሲዳማ ዘይውክል ብምዃኑ ኣብዚ ንዝተኻፈሉ ብገለልተኛ ኣካል ተጻርዩ ጉድኣት ንዝወረዶም ካሕሳ ክወሃቦምን ክንክን ክግበረሎምን ንሓትት።
እቲ መግለፂ ወሲኹ ህዝቢ ሲዳማ ነቲ ለውጢ ብዝግባእ ዝፈልጥ ህዝቢ ምዃኑ እቲ ምንቅስቃስ ይኣምን ንፍረት ለውጢ መሰረት ገይሩ እቲ ህዝቢ ንዝለዓለ ሕቶ በቲ ዝተባህለ ወሰን ግዜ ምላሽ ክረክብ ኣጥቢቕና ነዘኻኽር ኢሉሎም። በቲ ዝተባህለ ግዜ ፍጹም ገለልተኛን ተኣማንን ብዝኾነ ኣካይዳ ህዝቢ ውሳኔ ክዳሎን ህዝቢ እውን ክሳብ ሽዑ ኣድለይቲ ምድላዋት እናገበረ ክጸንሕን እቲ መግለፂ ሓቲትሎ ይብል ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ ዝለኣኾ ጸብጻብ።